Esiet sveicināti, radio klausītāji! Ir noslēgusies Saeimas šīs dienas sēde un laiks redījumam frakciju viedokļi. Deputāti tieši redzējums pastāstīs par šodienas Saeimas sēdes darba kārtības jautājumiem, kā arī citām aktualitātēm. Pirmajam šodien vārds partijas vienotība frakcijas deputātam Veiko Spolītim. Lūdzu!
Labdien, cienītie radio klausītāji! Šodien mēs turpinājām pagājušā nedēļā iesāktos jautājumu izskatīšanu un atgādināšu, kad pagājušo nedēļu sēdi ievilkās dēļ gan tā sauktās oligarhu komisijas jautājumu izskatīšanas, gan arī dēļ ikgadējām ārpolitikas debatēm. Tā kā ārpolitikas debats, gan arī oligarhu komisijas jautājumi ir plaši izskanējuši plašsaziņas līdzekļos, tad šodien vēlos pieskarties trim pamatjautājumiem, kas bija svarīgi frakcijai vienotība. Pirmkārt, tika nodots uz nākošo plenāru sēdi lēmuma projekts par aicinājumu noteikt sankcijas Sergeja Magnitska lietā iesaistītajiem personām. Gribu atgādināt, ka Sergejs Magnitskas bija advokāts, kurš atklāja Krievijas tiesīgā aizsardzības iestāžu darbinieki, piesavinājās valsts budžeta līdzekļus 5,4 miljārdu rubļu apmērā. Viņš tika arestēts un vairāk kā gada turēts pirmstiesa aizturēšanas izolatorā, kur tika pakļauts spīdzināšanai un fiziskai vardarbībai, kur viņam tika liekta medicīniskā aprūpa un kur viņš 2009. Gada 16. Novembrī mira. Papildus tam un pretēji jebkādai veselā prāta loģikai un romiešu tiesību sistēmā pieņemtajiem pamatprincipiem, Sergejs Magnitskis tika tiesāts pēc savas nāves un tas izraisīja ļoti lielu pretreakciju civilizētajā pasaulē. Līdz ar to Amerikas Savienoto Valstu kongress, kā arī mūsu kaimiņi Igaunijas, Lietuvas, Kanādas, Lielbritānijas un Ziemeļīrijas apvienotās karalistes parlamenti jau ir pieņēmuši simbolisku Sergeja Magnitska vārdā nosauktus tiesību aktus, kuri ļauj piemērot mērķētas sankcijas pret smagos cilvēktiesību pārkāpumos, korupcijā un citu veidu noziegumu veikšanā iesaistītām personām. Mēs paredzam, ka diskusijas būs nākošanā dēļ spraigas, jo galu galā jautājums ir par tiesiskumu atgriešanu vai cenšanos atgriezt tiesiskumu šādos jautājumos, kā cilvēktiesības arī pie mūsu kaimiņiem uz austrumiem aiz Zilupes. Skatoties, kādas būs diskusijas, mēs varam paredzēt, kad šo valstu loks, kurš atbalsta šādu te sankciju noteikšanu, palielināsies, un to arī mēs ar savu Magnitska sankciju sarakstu aicināsim citu valstu parlamentus. Partija vienotība pirmdien koalīcijas sadarbības padomes sēdē aicināja partneris konceptuāli atbalstīt iniciatīvu, padarīt visus rīdzenes sarunu audioierakstus publiski pieejamus, jo sabiedrībai ir tiesības zināt visu patiesību par oligarhu aizkulisšu darījumiem. Šodien mūsu kolēģi no Latvijas reģiona apvienības iesniedza līdzīgu lēmumu projektu un to partiju vienotību atbalstīja. Uzskatām, ka diskusijām ir jābeidzās par šo jautājumu, ir jānotiek produktīvam darbam, šīm sarunām ir jābūt publiski pieejamām sabiedrībai un žurnālistiem, kuri varētu strādāt ar šiem jautājumiem, un attiecīgi mums likumdējumiem ir jāstrādā ar likumdošanas aktiem, kuri ierobežotu spējas slēpt šādas te aizkulišu darījumus un risināt jautājumus, kuri nespēj palīdzēt valsts pārvaldes sistēmai strādāt plūdeni. Visbeidzot, mēs noraidījām kārtējo opozīcijas kolēģi Ivara Zariņa pieprasījumu ekonomikas ministram par obligātās iepirkumu komponentes izmantošanu elektroenerģijas ražošanas sektorā, jo gribu atgādināt, ka šis jau ir 29. Pieprasījums, ko mēs izskatījām, un mēs paredzam, ka šādi varētu būt vismaz tikpat daudz, ja ne vairāk. Proti, jautājums ir par liederību šādu te pieprasījumu sistēmas izveidē, jo, lai arī pieprasījums ir instruments, ar kuru jebkurš Saeimas kolēģis var uzzināt vienu vai otru jautājumu, lai atbildētu saviem vēlētājiem interesējošos jautājumus, tad vismaz Saeimas pieprasījuma komisijā tās atbildes, kuras mēs esam saņēmuši gan no ekonomikas ministra, gan no ekonomikas ministrijas valsts sekretāra un citiem augstāk stāvošiem ierēdņiem, ir skaidrs, ka ir uzsākta gan iekšēja resoriska pārbaude, ir uzsākts jautājums pie audita izveides, darbu veids arī ģenerāla prokuratūra, tā kā šajā gadījumā mēs uzskatām, ka šobrīd notiek jau ekonomikas ministrijas plānveida torpedēšana, un mēs paredzam, ka vismaz nākošo divu nedēļu laikā mums būs ļoti ražīgi jāstrādā, lai beidzot kļūtu skaidrs, ko īsti mūsu kolēģis Ivars Zariņš ar saviem pieprasījumiem vēlās sasniegt. Par to arī šodien beigšu. Paldies jums par uzmanību un visu labu.
Paldies Veikals Pūlītim no partijas vienotību frakcijas un nākamajiem frakciju viedokļos vārds Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātam Rihardam Melngailim. Lūdzu.
Labdien, cienīmie klausītāji. Latvijas reģiona apvienības frakcijas vārdā grib pastāstīt par divām mūsu iniciatīvām. Latvijas reģiona apvienība bijām iesnieguši lēmumu projektu par saimes sekretāru biedru Gunāru Kūtra atsaukšanu no amata jau uz pagājušo sēdi. Bet darba kārtībā šis jautājums netika iekļauts, tādēļ to izskatīja šodien. Pēc šī lēmuma projekta publiskošanas dažādos interneta portālos bija interesanti uzzināt, ko Latvijas reģiona apvienība vien tik nav darījusi attiecībā uz deputātu Kūtri. Mēģinājusi viņu nopirkt, uzpirkt, pārvilināt, pat piekukuļot, bet tikai vienā teikumā pateikts, ka Latvijas reģiona apvienība ir veikusi pārunas par iespējamo sadarbību 12. Saimas ietvaros. Šobrīd Saimā darbojas 5 frakcijas un būtu tikai normāli, ja arī mūsu Latvijas reģiona apvienības pārstāvis darbotos Saimas prezidijā, jo tā ir operatīvāka iespēja iegūt informāciju par darbu Saimā un arī reāli iespēja piedalīties Saimas darba kārtības noteikšanā. Debats bija interesants, vairāk par morālus jautājumiem un Saimas tradīcijām, bet rezultātā par šo projektu nobalsoja tikai 19 deputāti. Diemžēl mums jāsamierinās, ka arī turpmāk Latvijas reģiona apvienības frakcijas deputātiem būs ierobežot iespēju piedalīties Saimas darba organizēšanā. Latvijas reģionas apvienības iesniegto likuma projektu par kriminālu procesa, jeb par tās augtās oligārhu sarunu lietas materiālu publisku pieejamību. Atšķirībā no iepriekšējās iniciatīvas šo saimas vairākums atbalstīja, jo šā likuma projekta mērķis ir nodrošināt Latvijas iedzīvotāju tiesības būt pilnvērtīgi informētiem par savas valsts politisko situāciju. Likuma projekts arī paredz uzdevumu Latvijas Republikas ģenerāla prokuratūrai kriminālu procesu materiālu publiskošanu. Šis likuma projekts nodot vēlākai izskatīšanai Saimas juridiskajā komisijā. Protams, daudz jautājumi, kas tika izskatīti iepriekšējā un šajā sēdē, ir svarīgi un galvenais, kā viņi tiks īstenot dzīvē, bet frakcijā mēs esam arī pārunājuši daudz jautājumus, kuri drīz vien var nonākt Saimas sēžu darba kārtībā un par kuriem jau šobrīd publiskajā telpā notiek diskusijas. Un šie jautājumi ir par kopdzīves likumu, kuru vakar skatīja Saimas mandātu un ētikas komisijā pēc iedzīvotāju iniciatīvas. Taču šajā jautājumā Latvijas reģiona apvienība ir iesniegusi jautājumu un gaida atbildi par to, vai šie iesniegtie paraksti ir likumīgi, jo gan publiskajā telpā, gan Latvijas radio raidījumā Krustpunkti ir izskanējis informācija, ka ne visi cilvēki, kas parakstījušies par šo iniciatīvu, zina, par ko viņi parakstījušies, ir pielikumā 2 likuma projekta varianti, un tāpēc Latvijas reģiona apvienība gaida atbildi un arī mandāta un ētikas komisija, tad šobrīd to jautājumu tālāk netika virzījusi. Tāpat publiskajā telpā tiek runāts par Stambulas konvencijas nepieciešamo ratifikāciju. Arī par šo jautājumu mēs esam debatējuši savā frakcijā un tās atbildes un vērtējumi nav tik viennozīmīgi. Arī tur ir vajadzīgs plašāks skaidrojums tiešām tādā aspektā, ko mēs no tā iegūsim, jeb Latvijas iedzīvotāji, ko iegūs ratificējot šo konvenciju, jo esošie likumi, ja tos ievēro, daudz lietas jau šobrīd atrisina. Tāpat jautājums par bijušās VDK dokumentu nodošanu valsts arhīvam. Arī šis jautājums tiek skatīts cilvēktiesību komitejā un tiek veidot darba grupa, lai precizētu vēl šī likuma projekta īstenošanas noteikumus. Nu, tie ir tie jautājumi, par kuriem es šodien gribēju ziņot, ja izstāstīt jums. Paldies, ka klausījāties.
Paldies Rihardam Melgālim no Latvijas reģiona apvienības frakcijas. Nākamais runās Nacionālās apvienības Visu Latvijai tēzmei un brīvībai LNNK frakcijas deputāts Jānis Dombrava. Lūdzu.
Sveicināt, godātie radio klausītāji. Par būtiskākajām norisēm kopš iepriekšējiem frakcijas viedokļiem. Pirmkārt būtu jāatzīmē Saeimas ārpolitikas debates, kur īsumā pieminot Nacionālās apvienības pozīciju, kas tajās tika definēts, viens ir tas, ka, lai nodrošinātu mūsu valsts neatkarību ilgtermiņā, mums ir ļoti svarīga cieša sadarbība ar citām NATO valstīm un vienlaiks arī stiprināt mūsu pašu aizsardzības spējas, kā arī darīt visu iespējamo, lai samazinātu gan hibrīdu apdraudējumu, gan reālo fizisko apdraudējumu, kurš rodās Latvijas Republikai no mūsu kaimiņu valsts Krievijas federācijas. Otra lieta, ļoti skaidra pozīcija, ko mēs prasījām no ārlietu ministrijas, skaidru un gaišu pateikt, ka mēs būsim kopā ar tām Eiropas Savienības dalību valstīm, kuras neatbalstīs imigrāciju no trešajām valstīm uz Latviju. Un trešais par ekonomisko sadarbību, kur mēs saskatām tiešām ļoti lielu sadarbības potenciālu ar ne tikai citām Eiropas Savienības valstīm, bet arī, ka nākotnē mums būtu jāstrādā ciešāk kopā ar Kanādu un Amerikas Savienotajām valstīm, lai piesaistītu investīcijas no šīm valstīm, kā arī pašiem meklēt noiet tirgu šajos lielajos un bagātajos tirgos. Vēl būtu jāpiemina aizvadītajā Saeimas sēdē Nacionālās apvienības rosināto jautājumu par Ingūnas Sudrabas atcelšanu no šīs tās augtās oligarhu lietas izmeklēšanas komisijas vadītājas amatu, kur, diemžēl, visiem Nacionālās apvienības deputātiem balsojot par Ingūnas Sudrabas noņemšanu no šī amata, balsis nepietika. Saeimas vairākums nobalsoja, ka viņai ir jāturpina darbs, un viņa arī vēlāk ziņojumu par to, ko komisija ir paveikusi. Nacionāla apvienība šo ziņojumu neatbalstīja, jo mēs uzskatām, ka tas nav sagatavots atbilstoši tam, kādu sagaidīja gan iesaistītās puses, gan sabiedrība. Vēl pie Nacionālās apvienības iniciētajiem jautājumiem, kurus būtu jāpiemin, ir Nacionāla apvienība iesniegusi vairākus priekšlikumus publisko iepirkumu likumā, kas liektu offshoriem, jeb zemo nodokļu vai beznodokļu valstīm un teritorijām reģistrētiem uzņēmumiem piedalīties publiskajos iepirkumos. Starptautiskie eksperti ir apliecinājuši nepārprotamu saistību starp pārzonās reģistrētiem uzņēmumiem, kuri darbojās pelēkajā ekonomikā un valsts no viņiem nevar iegūt nekādu labumu. Šobrīd spēkā esošā kārtība ir tāda, ka jebkurš, bieži vien ļoti turīgi cilvēki, noreģistrē savus uzņēmumus offshoros un piedalās tai skaitā valsts iepirkumos, būvobjektos, radot nevienlīdzīgu konkurenci ar tiem uzņēmumiem, kas darbojās ne offshore uzņēmumu formā. Jāatgādina arī, ka nodokļu ieņēmu Latvijā veido aptuveni 3/4 no visiem budžeta ieņēmumiem, tāpēc mūsu nodokļu bāzes pasargāšana ir ārkārtīgi būtiski zem nodokļu vai beznodokļu valstu un teritoriju personas veicsaimniecisko darbību, izmantojot patstāvīgo pārstāvniecību Latvijā. Pastāv grūtības iekasēt no viņiem nodokļus un gūt ienākumus. Jo bieži vien ar zemo nodokļu vai beznodokļu valstīm teritorijām nepastāv informācijas apmaiņu un administratīvās sadarbības mehānismus, kā arī uzņēma faktiski īpašnieku likumiskie pārstāvi vai patiesā labuma guvēja bieži nav zināma. Šādos gadījumos pastāv iespēja izvairīties no nodokļu nomaksas un šie uzņēmumi salīdzinot ar Latvijas rezidentiem ir izdevīgākā stāvoklī. Šeit svarīgs ir princips, vai mēs vēlamies turpināt atļaut uzņēmumiem, kas nevēlas piedalīties mūsu valsts būvēšanā, maksājot pilnā apmērā nodokļus, zvejot mūsu kopējos nodokļu, no mūsu kopējā nodokļu maksātāja katlu. Jau pats jēdziens offshore pārsvarā tiek lietots saistībā ar nodokļu nemaksāšanu, izvairīšanos no nodokļu nomaksas vai atvieglotā nodokļu režīma piemērošanas gūtajiem ienākumiem. Par prieku mums un arī, es domāju, sabiedrībai kopumā šodien balsojot saimas vairākums atbalstīja šos Nacionālās apvienības priekšlikumus. Dīvaini, protams, izskatījās šie balsojumi, ka vairāk kā 30 deputāti nepiedalījās balsojumā, pēkšņi pazuda, to vidū Zaļo zemnieku savienības vienotības deputāti Smiltēna kungs kā neatkarīgais deputāts, bet pozitīvi ir tas, ka šis lēmums ir pieņemts un atbalstīts trešajā lasījumā un gaidam to brīdi, kad stāsies šis lēmums spēkā. Un noslēgumā pavisam īsi par Magnitska likuma lēmuma projektu. Jau kolēģi iepriekš minēja, ka šāds lēmuma projekts ir sagatavots galvenokārt, lai novērstu situāciju, ka Krievijas federācijas amatpersonas var nogalināt cilvēku un palikt nesodītas. Ietekmīgas amatpersonas, kurām arī ir konti, kuri ceļo pārvalstīm, ka viņi var mierīgi nogalināt cilvēku un turpināt tiesvedību pret viņu pēc viņu nāves. Un šai gadījumā Nacionālās apvienības deputāts Rihards Skols nāca ar iniciatīvu izveidot šo Magnitsku sarakstu līdzīgi, kāds tas ir ieviests Kanādā, Amerikas Savienotajās valstīs, Lielbritānijā, Lietuvā, Igaunijā, nosakot, ka konkrētas personas tiktu iekļauts Latvijā nevēlamo personu sarakstā, kurām būtu liekta iebraukšana Latvijas Republikas teritorijā. Šodien, ņemot vērā, ka viens deputāts iebilda, šis jautājums ir pārcelts uz nākamo saimes sēdi, kur arī tad notiks gala lēmuma pieņemšana par šo lēmuma projektu. Ceru, ka deputāti to atbalstīs, jo tas ir ne tikai veselā saprāta jautājums, bet arī tik tiešām cilvēktiesību ievērošanas jautājums. Paldies!
Paldies Jānim Domarovam no Nacionālās apvienības frakcijas un frakciju viedokļus šodien noslēdz partijas saskaņa frakcijas deputāts Sergejs Patapkins. Lūdzu!
Labdien, cienījamie radioklausītāji! Iepriekšējā 25. janvāra saimas sēde darba kārtība bija tik pilna, ka sēde tika pārtraukta un pabeigta pēc nedēļas, proti šodien 1. februārī. Tāpēc šodien es sākšu no iepriekšējas darba kārtības. Pagājušajā nedēļā saima notika saimas ārpolitikas debātas, kam par pamatu ir ārlietu ministra iegadējis ziņojums par paveikto un iecerētu darbu valsts ārpolitikā un Eiropas Savienības jautājumos. Tradicionāli ārpolitikas debātas izraisa lielu interesi visu frakciju deputātu vidu. Frakcija Saskaņa izteica savu pozīciju, kas ir saistīta ar ģeopolitiskām izmaiņām pasaulē, precīzāk sakot par augošu konfrontāciju starp ASV un Ķīnu. ASV ir Latvijas valsts drošības garants un strateģiskais partneris pēdējus 25 gadu. Tajā pašā laikā Latvijas tranzīta un tautsaimniecības lielas cerības ir saistītas ar Ķīnu. Mēs vēlamies dzirdēt, ka valdība aizstāvēs Latvijas intereses, kā arī saglabās labas attiecības ar Ķīnu. Politiskās krīzes rezultāti jau vairākus gadus ārlietu ministra atskaite Krievija netiek minēta kā Latvijas ekonomisko attiecību partnervalsts. Mēs nevēlamies, lai pēc gada arī Ķīna tiktu izsvitrota no mūsu partneru sarakstā un tiktu iekļauta apdraudētāju sarakstā. Bažas izraisa arī mūsu attiecību geogrāfijas sašaurināšanas. Par nozīmīgu tranzīta daļu vairs netiek uzskatīts austrumu rietumu virziens, bet starp prioritātēm ir tikai ziemļu dienvidu virziena tranzīts. Turklāt tranzīta attīstības prioritātes tiek minēti vienīgi reģionālie transporti un noliktavu pakalpojumi. Frakcija Saskaņa pauda bažas, ka gadu no gada tiek mazināta uzmanība ekonomiskam interesam un ekonomiskas migrācijas rezultāta tiek palielināta Latvijas diaspora ārvalstīs. Ja tā turpināsies, visa Latvijas ārpolitika kļūst tikai par darbu ar mūsu emigrantiem. Vēl viens svarīgs iepriekšējais sēdzes ziņojums ir parlamentāras izmeklēšanas komisijas gala ziņojums par valsts nozagšanas pazīmēm un pirmstiesas izmeklēšanas kvalitāti, tā saucamajā oligarhu lieta, kuru 18. janvārī ar divu balsu pārsvaru ar frakcijas saskaņu deputātu Igra Pimina dalību pieņema un nosūtīja Saeimas prezidijam. Kopumā komisijas ziņojumā ir minēts, ka tik svarīgas krimināla lietas izbēgšanas pirmstiesas stadija ir nepamatota un neatbilst sabiedrības interesam korupcijas apkarošanas jautājumā. Tā ir liela nolaidība no ģenerāla prokurora puses, kas savukārt liek aizdomāties par tieši šīs lietas atstāšanu bez virzības. Tas apšauba Latvijas tiesu sistēmu un rada iedzīvotājus pārliecību, ka korupcija Latvijā netiek apkarota, bet tiek noklusēta. Pēc frakcijas saskaņa viedokļa ir jātiek pilnīga skaidrība par šīs lietas taisnīgumu atklāšanu un vainīgiem šajā lietā ir jābūt sodītiem. Šodien kārtējā sēde tika noraidīts mūsu frakcijas deputāta Ivara Zariņa sagatavots pieprasījums ekonomikas ministram Arvilam Ašereldinam par sabiedrības interesēm valdības noteiktā OIK moratorijā ietvaros, kuru iesniedza vairāki frakcijas saskaņu deputāti. Atgadināšu, ka jautājumi pēc šīs lietas būtības un par ekonomikas ministrijas lomu un rīcības subsidētas elektroenerģijas obligāta iepirkuma regulēšanā un pāraudzība frakcijas saskaņa deputāti bija iesniegusi 2017. Gada 16. Novembrī un vēl joprojām netika saņemtas skaidras atbildes un netika saņemti pieprasītie dokumenti. Šodien gribētu pabeigt ar to, ka Saeima atbalstīja Latvijas pilsonības piešķiršanu par īpašiem nopelniem Latvijas labā sportistam Oleksandram Piņčukam. Oleksandrs Piņčuks trenējas un strādā Latvijā kopš 2016. Gada. Viņš jau ir guvis vairākus panākumus un atradīja labus rezultātus gan Latvijā, gan Eiropas čempionātus. Aleksandrs pēc viņa domām varas uzsākt pārstāvēt Latviju vasaras olimpiskajās spēles 2020. Gada. Apsveicam un novēlam veiksmi. Paldies par uzmanību.
Paldies Sergejam Potapkinam no partijas Saskaņa frakcijas, un līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamreiz.